Partiyên siyasî yên Parlamena Tirkiyeyê îro sêşemê gotarên grubên xwe de pêvajoya Îmralê ku hevdîtinin bi serokê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan re tên kirin nirxandin. Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan daxaftina xwe ya parlamentê de rexneyên li ser gotinên ku hefteya borî li Mêrdînê gotibû em her cure netewperestiyê dixin bin lingên xwe nirxand ku dibêje ew netewperweriya li ser qoxê Seryan an ku Kilohan qebûl nakin.
Sorumluluk üstlenmediler. Eğer bundan sonra da sorumluluktan kaçarlarsa akan kan, her damla akan kan onların eline, yüzüne bulaşacak.
Mreza Dina Huynrejandineş, Partiya Gelya Komari CHP, Partiya Tevgera Teoperver MHP u BDP dixwaze berpirsyariyê bigirin serxwe, da ku peşkên xwînê li wan nekevin. Ew dibêje em ê ji bo serketina çareseriyê serîl her cure rêbazan bidin. Ji bo huzûr were welat em ê jehra baldiranê jî vexwin. Em tekane partiya ku rênade cudaxwaziya binyadên etnîkî ne.
Onlar şehit cenazesi gelsin diye istismar edelim. Bunun için ellerini ovuştururken biz tek bir gencimizin dahi burnu kanamasın diye çırpınmaya devam ediyor.
Serokwezîr Erdoğan di berdewamê de bi bîrdixe ku divê welatiyên Tirkiyê neyên lîstikên derdorên ku ti berpirsyariyê ji bo çareseriyê nagrin ser xwe û dibêje em ê ti gaveke ku serê milatê xwe bidin tawandin navêjin. Em ê nekevin ti hewldaneke ku hestiyên şehîdên me bêşin. Şer hêsan e, aştî zehmet e, em talibê ya zehmetin. Çi heyf e mejrolakbirên vî welatî têra xwe piştgirî nestandiye. Lê em li bendêne ku bistînin. Em zanin ku milatê me li gel me ye. Hevserokê BDP Selahattîn Demirtaşî di gotara xwe Parlamentê de behsa pêvajoya Îmralê û serdana şandeya ku Roja Şemiyê çûbû barêberê PKK Abdullah Öcalan dike.
Neredeyse iki aydır Türkiye'de birinci gündem, temel gündem İmralı süreci olarak ifade ettiğimiz İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la hükümet arasında devam eden görüşme trafiği ve bunun yarattığı yansımalardır.
Brez Demirtaş Dedezan'ın ew ji bo ku pêvajo veguhere muzakereyan û aştiyeke mayînde pêkwere xebatên xwe berdewam dikin ku bendewariya gel û bîra giştî jî hesreta aştiyê nîşan dide. Hevserokê BDP li ser pêvajoya Îmralê rexneyê li hikûmeta AK Partiyê digre ku çima xwe dixe navenda pirsê û birapirsiyan hesabê hilbijartinan dike. Brez Demirtaş dide xuyakirin hesabên AKP wan dixe metirsiyê ku xala duduyan ya metirsiyê jî hîna hikûmetê nexşereya xwe ji bo pêşxistina pêvajoyê zelal nekiriye.
Ne düşüyorsa onu yapmaktan geri durmadan politikalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evdu beje heyet inmeyin siyasi jbo alikariya pevajoye bikin çun İmralye. Gerbe xostin ku dedemi kritik de pevajo bebendin zekhmore gredan ve usluba hükümeti dvirde diyarde ben. Hefseroke BDP her waha bebirdixe namaya ku seroke PKK juan raşandiye gihiştiye berdestewan ku evdu xoazin erka xoe bilazgini bicihbinin. Da ku amadekariyen jbo heyet asyan bo İmralye bedin despekirin. Hejai gotineye di gotarên her du partiyên din li Parlamena Tirkiyê CHP û MHP de piştgiriyeke diyarkirî ji bo pêvajoya Îmralê derneket. MHP vê pêvajoyê wekî xayîntî binav dike û CHP jî hîna tu pêşniyarek ji bo pêvajoya çareserkirina pirsa Kurd û ravestandina şerê bi PKK re ji bîra giştî re eşkere nekiriye. Salih Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.